9 sati i 1 minut.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Dobro jutro. Brzometlica Čistić, Šumenko, Zdravko Dren, Lena i Isak u novom dečijem ekološkom serijalu U prirodi se vode vas kroz svet baštovanstva i zemljogradnje. Gosti emisije su reditelj Srđan Đuranović Trša i scenarista Dragan Stanković. Rio Tinto, prema saznanjima meštana Gornjih Nedeljica, nije otišao iz Srbije. Jer ako jeste, zašto je dao 1,5 milion evra za još neku kuću i nešto zemlje i zašto ovog meseca stiže mašina koja se koristi za unapređeno istraživanje, a može i za prvu fazu formiranja rudničkog okna. Udruženje za zaštitu životinja Kućica za spas iz Jagodine počinje sprovođenje projekta Bolje sutra za pse u seoskim sredinama po jagodinskim selima. Čućete Anitu Đukić. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena. Muzičar Rambo Amadeus kaže da je njegova ideologija ekologija. I u to ime smislio je novih 10 ekoloških zapovesti.
10 ekoloških zapovesti. Zemlja je tvoj dom i nemaš drugu kuću osim nje. Broj 2. Služi znanju, nauci i generacijama koje još nisu rođene. 3. Odmori sebe i zemlju na kojoj živiš. Odmor je neophodan ciklus u funkcionisanju ljudi i prirode oko nas. Poštuj svoj porod, ne smanjuj mu šansu za opstankom svojim djelovanjem. Ne ubij. Sve oko tebe je živo, od grumena zemlje do pčele. Ne čini preljube, nego ljubi bližnjeg svoga i zemlju kojom hodaš i od koje se hraniš i opstaješ. Ne kradi ni od svojih savremenika, ni od prirode, ni od svojih potomaka. Ne barataj neprovjerenim podacima. Ne juri za profitom, nećeš imati kad da potrošiš zarađeno, niti gdje da ga nosiš za sobom. Džaba ti je da želiš tuđe, ništa sa sobom ne možeš u grob odnijeti. Zapravo mi se čini da je glavna tema nužnost mijenjanja etike. Jer koliko god Mojsije prije 2000 godina ili 4000 već predvidio stvari u ljudskom ponašanju, nije predvidio zagađivanje, jer bi vjerojatno jedna od tih Božjih zapovijesti bilo ne zagađuju, jel?
Svi ste viđali verovatno kuce na lancu u selima. Ja se sećam detinjstva i toga da kad se maca omaci ili se kuca ošteni, onda ako nemate kome da date mačiće i kučiće, a obično nemate, onda ih spakuju u kesu i zakopaju u zemlju. Verujem da takvih situacija ima manje u današnje vreme, ali verovatno ih ima. I tako i dalje po seoskim sredinama imamo kučiće kojima se lanac urezao u vrat i kojima se dobaci parče suvog hleba umočeno, recimo, u vodu, možda nekad u neku supu ili tako nešto, ali tek tako malo da omekne. I tako, naravno, ne bi trebalo postupati sa životinjama. Većina tih kuca nisu sterilisane, nemaju čipove i služe to tako da budu u avliji, pa kad neko naiđe da laju. Eto, žele da promene u udruženju životinja Kućica za spas iz Jagodine i počeće da sprovode od ovog meseca jedan projekat po jagodinskim selima koji se zove Bolje sutra za pse u seoskim sredinama. O tome nam priča Anita Đukić.
Udruženje za zaštitu životinja Kućica za spas dobilo je grant fundacije Culture and Animal Foundation. Zato mi smo aplicirali za sredstva i eto uspeli smo. Projekat se tiče edukacije ljudi u seoskim i ruralnim sredinama prema životinjama. Ono što sam ja imala kao ideju jeste da posetimo nekoliko sela u Jagodinskoj opštini. Inače, ja kao novinar znam otprilike kako to izgleda u selima i kako se ljudi odnose prema životinjama. To je život pasa na lancu u nehumanim uslovima, loše se hrane, nemaju veterinarsku negu, često u buretu tokom cele zime na minus 12 i minus 15. I negde moja ideja bila da razgovaram sa tim ljudima sa sela i da im predočim šta su zakonske odredbe, šta su pravilnici, šta je kažnjivo zakonom, a šta nije, jer verujem da oni ništa o tome ne znaju, da ih uputim da svaki pas po zakonu Srbije mora biti čipovan, obeležen, da mora da primi godišnju vakcinu protiv besnjela, protiv zaraznih bolesti koja nije obavezna, ali vrlo važna. Planiram da recimo već od aprila krenemo sa posetama selu, to će trajati do kraja godine. Gledat ću da što više sela obiđemo, koliko možemo, nema nas mnogo, ali da okupimo neki volonterski tim i da krenemo. Na taj način takođe bilo bi je zgodno da napravim interni okvirni popis pasa, pošto je to vrlo važno i to niko u Srbiji od zvaničnih institucija ne radi. Ne možemo da sprečimo izbacivanje novih i novih pasa ako nemamo popis pasa. Dakle, treba se napraviti popis pasa u čitavoj Srbiji, da mi znamo koliko Srbija ima vlasničkih životinja, koliko ima napuštenih. Taj broj se non stop menja zato što ljudi se non stop izbacuju na ulicu, to je ovde svakodnevica. Tako da sam planirala i kad već idemo u sela da pričamo sa tim ljudima, možda ćemo obići seoske škole ako nam daju dozvolu da razgovaramo s decom. Onda da kad smo već tu na terenu napravimo i neki okvirni, ne baš precizni jer je to nemoguće jer pošto nas ima dvoje troje, popis pasa da vidimo koliko jagodinska sela imaju pasa, u kakvom su oni stanju, da li su čipovani, a sigurno 85% pasa nije čipovano, da li su sterilisani, to tek nije, ali eto, imat ćemo tad neku sliku koliko tih pasa ima, kako ti psi žive i kakvi su ti ljudi, dakle, koji brinu o njima.
Da li očekujete neke teškoće prilikom odvijanja ovog projekta u smislu da ljudi neće hteti da razgovaraju sa vama, da uopšte neće shvatati zašto je sad to važno i ko ste sad pa vi, da vi njih učite da postoji neki zakon koji se odnosi na njegovog šarova koji je tamo vezan u dvorištu?
Da, s obzirom da me ta priča o životinjama od uvek zanimala, već dugo, dakle, gledam putujući po selima, radići neke druge stvari novinarske, koliko je strašno život životinja na selu. Da, očekujem sigurno neke, ne da kažem neprijatnosti, ali bit će to sigurno problema. Mislim, ljudi na selima ne mogu da shvate da životinja nije stvar i da to nije njihova stvar. Tako da očekujem da će tu biti možda nekih problema. Šta ti mene učiš, neću ja tako, ja... ko meni može da brani ili ko meni može da naredi da ja ubacujem čip u mog psa i tako dalje. Tako da neće to proći baš lako, ali eto, možemo da se čujemo i posle završetka tog projekta pa da vam kažem kako je sve to prošlo.
Obavezno. A kakva je inače situacija, koliko je teško raditi volonterski, imati udruženje za zaštitu životinja, posebno koje nije u Beogradu? I u Beogradu je teško, ali rekla bih po objavama na društvenim mrežama da je vama mnogo teže.
Pa teško je, kako nije. Prvo nismo društvo koje je na tom nivou svesti da mi životinju tretiramo kao osjećajno biće. Posebno u unutrašnjosti, Beograd je ipak nešto drugo, ali u unutrašnjosti je to strašno. Teško je zato što mi decu od malena ne učimo empatiji, što je važno za celo društvo i što je osnova svega ovoga što se nama danas dešava, odsustvo empatije. Niko se time ne bavi, ni u školstvu, ni u vanškolskim aktivnostima. To je potpuno skrajnuta tema, odnos dece i nas uopšte prema životinjama. Tako da u nekim sredinama kao što je ajde Jagodina, pa mislim i Jagodina, i sve ovo južnije, to je sve gore. To je prvo jedan težak posao koji vi radite volonterski gotovo ceo dan. Zatim to je jako skupo, spašavanje životinja je skupo, jer u Srbiji, recimo Jagodina, nema besplatnu sterilizaciju. Vi ne možete da uličnog psa besplatno sterilišete. To morate da radite preko neke organizacije, onda prosto platite. Sterilizacija nije jeftina. Mi kao narod nismo naučili da postoje prihvatilište za pse i da mi trebamo, mislim, ne treba, ali je logično da svoju decu vodimo u ta prihvatilišta, da vide te životinje, da im pomognu, da ih nahrane, da im odnesu tabletu protiv parazita, protiv krpelja. U Srbiji su, recimo, gradska prihvatilišta logori u koje niko ne sme da uđe i ne moraju oni pse da ubijaju, mislim, ili da uspavljuju. Uopšte nije to potrebno. Psi će da se zaražavaju međusobno i tako će umirati. Mi smo kao društvo smo potpuno promašili. Ja često kažem, Srbija je rupa sveta kad se radi o zaštiti životinja. I ovaj, ne znam ni sa kojom zemljom da nas poredimo, to je uglavnom Balkanu tako. Ja se nadam da ćemo mi kroz neko naredno vreme, ali ne tako dugo i ne tako daleko, dobiti zaista u politici nekog ko će se baviti aktivizmom u zaštiti života. To je toliko važno. Ne znam kako to ljudi ne shvataju u Srbiji. Ne znam kako ne shvataju da deca moraju da se uče empatiju od malih nogu, da je važno da pomognu tim životinjama i napuštenim i ovakvim i onakvim, da je važno da tu decu vodimo u azile, da oni vide kako to izgleda, da razvijaju svest o tome. Prosto je nevjerovatno koliko su neka društva u Evropi daleko od nas, kao da su udaljena 10 svetlosnih godina. Tako da, što se tiče zaštite životinja, mi moramo još mnogo, mnogo da naučimo, moramo da se menjamo i država mora da sprovede kaznenu politiku, jer ne možete izbaciti psa na ulicu i da je to vlasnički pas i da vas niko ne kazni zbog toga. Ne možete kotiti beskrajno svoju kujicu, ženkicu i da ne budete kažnjeni zbog toga. Ne možete dozvoliti da vam pas umire na minus 15, da mu se lanac usekao u vrat, da ima infekciju i da ga nadvete veterinar. Ali kažem, eto, to je vrlo glomazna tema, nisu ni svi veterinari bajni, nisu ni svi ovaj, zaštitari bajni i tako, to mora da postoji jedan konsenzus opšti, a to sve treba da radi država.
I ono što je važno, pogotovo za one koji misle da se više obraća pažnje na životinje nego na ljude, što je neko bolji prema životinjama, to je bolji i prema ljudima.
To je sigurno. Tako je to glupo. Ja kad vidim na društvenim mrežama, evo, brinete o psima, niste brinete o deci. Ko ne brine o deci? Mislim, ne znam zašto u Srbiji to sve stalno, kako kažem, te dve stvari su u istom džaku. I deca trebaju brinuti o životinjama, i odrasli trebaju brinuti o deci. Ajde da napravimo društvo gde će svi brinuti pomalo o svakome.
Bilo je ovo Anita Đukić iz Jagodinskog udruženja za zaštitu životinja Kućica za spas.
Treetops, is she still me? My heart opens, is the sun. chops I've got, bruises on my knees, and I look up into the ether, the sunset and the breeze. Nothing has made me quite as happy as my home.
Prema saznanjima meštana Jadra, prema saznanjima članova udruženja Marš sa Drine i Saveza ekoloških organizacija Srbije Znamo da ne damo, Rio Tinto i njegova ćerka firma Rio Sava ne samo da nisu otišli iz Srbije, nego vrlo ozbiljno nastavljaju posao, iako je uredba pala. Dakle, u međuvremenu su otkupili za još skoro 1,5 milijuna evra zemljište i kuće, a takođe prema saznanjima meštana u aprilu stiže mašina za vertikalno bušenje koje može da kopa do 150 metara dubine, pogodna za unapređeno istraživanje ili za prvu fazu formiranja rudničkog okna. U međuvremenu, ono zemljište za koje je bilo rečeno da će da se vrati u poljoprivredno i šumsko, to se nije dogodilo. To zemljište je i dalje građevinsko, u što su ga preveli za potrebe budućeg rudnika. A meštani Gornjih Nedeljica su to tražili, dakle nema i dalje procene uticaja na životnu sredinu i kažu da su sada tu u igri i kompanije iz Nemačke i Austrije, DNT i Thyssen. Čućete Bojanu Novaković iz udruženja Marš sa Drine i Marijanu Petković iz Gornjih Nedeljica koja govori i o tome kako im izgledaju dani u poslednje vreme u selu.
Ako bilo kome nije jasno što se ovde dešava, mi smo prevareni. Unose postrojenje za otvaranje kopa u aprilu i to se preklapa perfektno sa vremenskom linijom koju smo mi objavili prošle godine dokumentima iz Evropske unije, sa tajnih sastanka gde je Evropska unija pregovarala sa Rio Tintom i pričali su o tome kako imaju podršku. Kako je moguće da Austrija, Nemačka i državne institucije učestvuju u projektu koji je ukinut?
Na terenu situacija je nepromenjena. Zemljište se kupuje i dalje. Oni su uspeli da otkupe 11 parcela i dva domaćinstva. Zadnja uknjižena transakcija je 4. marta. I ono što je vrlo zanimljivo, katastar ne knjiži na kupca, nego stavlja sa strane. Ali mi po prometu, na sajtu za promet nekretnina, odnosno poreza na promet, tako sad pratimo katastar i da vidimo koliko je parcela prodato. Znači, do 4. marta za dva domaćinstva, mislim jednu šumu i jednu njivu, nisam baš najsigurnija, ali nebitno je, 1,5 milijuna evra je obavljena kupoprodaja, što govori da onaj ko odlazi odavde ne ulaže 1,5 milijuna evra naknadno u projekat koji je završen. Mi to znamo na terenu zato što smo mi konstantno gore angažovani obilaženjem bušotina, stanja, njiva, vode. Uredba je pala 20. Međutim, ništa se od toga nije promenilo. Rečeno je da će doći inspekcije da utvrde stanje na terenu. Samo je došao rudarski inspektor koga je vozila prvi put Rio Sava. Sledeći put je naravno došao bez najave, ušao je čak na Zlatkovu parcelu. Nikome se ne najavljuju. Prolaze, ulaze, neće da kažu koji je nadzor u pitanju, pošto je od prvog nadzora do drugog prošlo nekih 20 dana. I isto je bio u pratnji Rio Save, samo sad ga nisu oni vozili, nego je došao službenim autom. Do sad je ukupno, po našem saznanju, otkupljeno svega 160 hektara sa sve tim kućama i suština je da njima treba 254 hektara samo za ovo otvaranje, a to očigledno ne mogu da urade i njihov posao je sad na terenu da ucenama, pritiscima, u smislu nečinjenja institucija, ni inspekcija, u saniranju štete da izvrše pritisak na ostale ljude koji gore ne žele da prodaju svoju imovinu ni svoju zemlju. Ako se sećate one crvene bare i gospodina koji je podizvođač Rio Save, to je Mak Gradnja, ta bara je sad jezero, ali je on, pored te bare, napravio još dve, skidajući humus za rekultivaciju zemljišta. Poljoprivredni inspektor još prošle godine naložio vraćanje zemljišta u prvobitnu namenu poljoprivredno, znači da zatrpa to. Ni do dana današnjeg to nije urađeno. Ja sam juče bila na terenu i čovek koji obrađuje zemlju, odnosno njivu, pored te je u očajnom stanju da ne zna više šta da radi, jer ta voda podlokava ostale njive, tako da oni traktorima više ne mogu niti da uđu, da uzoru sad za prolećnu setvu, niti mogu ovi od jesena da oberu kukuruz koji je i dalje u toj vodi. I užasne se stvari dešavaju prema poljoprivrednicima koji ne žele da prodaju svoju imovinu. Tražili smo, znači, da se povade prvo sve cevi, da se inspekcije sve pošalju na teren, da se utvrdi šteta koja je napravljena u Jadru istražnim bušotinama. Ako ih ima 528, nikada nije urađena studija o uticaju na životnu sredinu na 528 bušotina, koje evidentno cure i dalje. To je dokazala akademija i analize koje su predstavljene nedavno, a mi smo juče golim okom videli da one i dalje jedu beton i da one i dalje, kako kaže, zamislite, inspektor rudarski, vlaže. Termin koji koristi je vlaže i to što vlaži uništi useva 8 ari koje je priznala Rio Sava svojim ugovorima i nadoknadom štete ljudima u čijim se njivama nalaze te cevi. Drugo, tražili smo da se sve lokacijske dozvole date javnim preduzećima, putevima, vodovodu, EPS-u, gasu, ponište. Nijedna nije poništena. Mi smo neposredno posle pada uredbe zatekli ljude iz gasa. To je neka treća, četvrta firma koja radi uzorkovanje za gasovod. Taj otvor, odnosno kolektor za gasovod, je jedino u Nedeljicama. Što znači da ona sela pre Nedeljica ili levo od Nedeljica neće imati gas, nego eto samo mi ćemo imati gas u Nedeljicama, što je nama dokaz da projekat ide dalje i da je taj gasovod je u stvari namenjen i tako je i urađen po kartama, ide za Rio Savu. I drugo, magistrala koja se radi pruga i sve ostaje projekat do daljnjeg. E sad, oni više ne daju novčane donacije, ali nedavno su kupili kombi bokserskom klubu Loznice kao vid donacije. Ne mogu da daju novčano, ali eto oni kupe tako ako nekome nešto treba. Tužbe koje smo podneli još prošle godine u našem opštinskom sudu za štetu, odnosno za zagađenje, i dalje ne znamo šta se dešava s tim, niko nas ne obaveštava. I sve ovo je potvrda da na terenu je potpuno druga priča u odnosu na ono što se govori na televiziji. Ja ću vam samo preneti situaciju nas običnih ljudi koji gore živimo, da mi svaki dan preživljavamo pakao, da ne mogu sad više. Sad imamo problema dodatnih, te kuće koje su razrušene, u njima su se zalegli štakori koji nam dave sve po selu, što po dvorištima imamo, zato što sa te strane sela, u kome nema više ničega, oni prelaze u ovu stranu gde ljudi žive, imaju živinu, hranu. Vi nikad ne znate ujutru kad ustanete šta ćete da zateknete, da ćete da zateknete pokolj pilića, pokidane ili pojedene kablove za muzilice. Mi smo insistirali, mi ne možemo da uđemo u taj prostor, da mi uradimo tu deratizaciju. Eto, to je Rio Sava na terenu koja to namerno radi. Oni mogu da pozovu te ekotimove da unište te pacove, lasici ili šta se već tu sve naselilo. Rečeno je da se ne zna kakva je voda u Jadru bila ranije, a to je jedna velika laž. Nađene su školjke iznad Draginačkog mosta, što govori da je u gornjem toku Jadar zdrava reka, ali da dole u donjem toku nema školjki, nema više ni rakova. To su izazvale te koncentracije povišene bora i litijuma. Taj deo je ispod sa bušotinama. I to je ono konstantno što mi tražimo, da gore na teren dođe neko, utvrdi, obavesti nas o uzorkovanju i šta je pronađeno. Nikada ni jedan odgovor nismo dobili. Zaustavljamo seču šume kako znamo i umemo, jer se seče masovno. Svakoga dana mi imamo problem. Znači, ne postoji jutro da ustanete i da kažete, e, sad je mir, da na miru popijemo tu jutarnju kafu pa da svako ide svojim poslom. Ne. Mi ujutru prvo imamo informacije šta se dešava, koliko je džipova krenulo, gde da ih sačekamo, šta da utvrdimo, gde da pratimo. Eto tako žive Nedeljičani. Već 2 godine pokušavamo da ovu temu prosto držimo, jer ovo Srbija mora da zna. Mi smo izričito rekli, mi nećemo rudnik i nas, ne da nas ne zanima Rio Tinto i Rio Sava, nas ne zanima ništa drugo osim poljoprivrede i onoga čime se bave vekovi generacije koje su gore. I rudnik nama ne treba. Kao što ne treba ni Pranjanima, ni Dobrinji, ni svakom onom zdravom komadu zemlje koji može hlebom da nas hrani.
Mona mwenye, Kalungangumba.
Eko.
Doživi spektakl uz Samsung S22 seriju. Najtografi kamera uz koju noćne fotke postaju fantazija. Najbrži Galaxy čip i dugotrajna baterija stvorena za uživanje u provodu bez jedne brige. Odaberi Samsung S22 ili S22 Plus uz nove tarife bez ograničenja i doživi inovacije najboljih Galaxy modela do sada. MTS, tvoj svet.
Da krenemo iz početka. Posetite operu i teatar Madlenijanum i uživajte u Gospođici Juliji, Fridi Kalo, Don Giovanniju, Felix i Doris, Veseloj Udovici i Fantaziji Italijani. Koncertu poznatih melodija italijanskih majstora. Madlenijanum, mesto susretanja.
Filmski festival Slobodna zona dolazi kod vas.
Okay, let's start.
Profesor Bachman i njegovi časovi. Najljepši dečak na svetu. Ja sam Greta.
And I want you to panic.
Prve 54 godine. Skraćeni priručnik za vojnu okupaciju. Fate i Branko. Bez kajanja. Prvi sneg. Zabavi je došao kraj. Moj tata, hot dog. Vidimo se u slobodnoj zoni od marta do juna.
Hor Kolibri i Big Band RTS te pozivaju na novo muzičko druženje. Pevajmo zajedno naše nezaboravne muzičke hitove uz dirigentkinju Ljiljanu Ranđelović. Kombank dvorana, 7. maj u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank dvorane. Čekamo te.
Ne propustite koncert duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Walter David. Program Musorgski bize de Falja. Kolačeva zadužbina, 21. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće reditelj Nikola Lorencin.
Prošle subote na RTS-u počeo je da se prikazuje treći serijal dečije ekološke serije U prirodi se. I meni je veliko zadovoljstvo što su ovoga jutra u emisiji Čekajući vetar reditelj Srđan Đuranović Trša i scenarista Dragan Stanković. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala vam mnogo što vam nije bilo teško da iz Novog Sada jutros dođete.
Pa eto, u stvari sa Fruške Gore malo preciznije. I nama je velika čast da gostujemo ovde kod vas na radiju. Ja sam kao mali mislio da u radiju žive mali ljudi, tako da...
Ja to i dalje mislim.
I dalje mislim, da. Iako ima i ovih velikih ljudi koji prave ovakve emisije. Hvala još jednom.
Ovaj serijal će biti posvećen organskom paštovanstvu i zemljogradnji. I ima tu nekih životinja, ja priznajem, nisam čula za mramonjka i mnogo mi je sladak.
Mrmoljak.
Upoznali smo se i baš je bilo lepo. Inače, samo ime U prirodi se, to je nova reč u srpskom jeziku, odlično zvuči. Ko je od vas dvojice to smislio?
Pa zajedno smo, da.
Zajedno?
Kao i što smo počeli sa zajedno rečenicom.
Da, bila je Srđana ova ideja, a ja sam možda malo više i marketinški za potrebe serijala obličio, znači da može da znači nekoliko stvari odjednom i da onda sam naziv serijala pokriva sve to.
Pa da, ono zvuči U prirodi se kao osvesti se, oplemeni se, vrati se sebi tamo gde si bio kada si rođen, onda može da se čita i kao u prirodi se, pa onda veseli, skači, raduj, pa igraj, eto... ali koliko sam čula, Srđane, ti najviše voliš ono Upri i rodi se.
Pa od toga jeste krenulo, da kažem, cijela stvar, iako u toj nekoj našoj uvodnoj pesmi pokušamo da pokažemo sve te neke naše predloge čitanja te reči. Mi smo, kad smo je smislili, taj, da kažem, više pojam, ili kako bi nazvao, ipak jezik je slobodan i dalje i nove reči nastaju, a opet smo iskoristili te neke stvari, ako na početku je bilo, dosta su nas ljudi ispravljali kao da je, smo u pravopisu to sve spojili sa, u prirodi, tako da onda smo pokušali mi to da objasnimo da ipak to nova reč, da je to kovanica, jer smo je tako i zamislili kao kovanicu i novu reč, a onda smo u pesmi i našom songu uvodnom pokušali da malo ljudima ipak pojasnimo sve te varijacije čitanja te reči. Ali mislim da je dobro, najbitnije da je dobro kod dece ta reč zaživela i da je deca primenjuju i kroz pesmice koje pevaju i kroz, nadam se, život.
Ovdje ima mnogo toga da se nauči. Dragane, ti si to sve kroz stihove napisao. Koliko je to bilo teško?
Učeći dok sam pisao, tako da... pa to jeste bio ovako dodatni izazov, jer... Uopšte nije lako prilagoditi se deci, pogotovo što smo imali ciljnu grupu od 5 do 10 godina. Mi smo to malo onako proširili, a nije isto deca od 5 i 10 godina. I sve te teme im približiti na neki način. Ja sam u početku negodao zašto ovo ne traje 12 minuta, koliko bi onda stvari rekli. Međutim, oni su ipak sada navikli na kraće forme. Tako
pažnja
da
je bitna.
Pažnja je bitna, bio je izazov. E sad ono. Za sada nam niko od dece nije dao neke ozbiljnije zamerke, oni su nam prva publika, feedback od njih nam je najvažniji.
Znači ti si i učio radeći na ovom serijalu, jer treba
reći...
Mi,
ja nisam znao za Podunavskog mrmoljka do detalj. Upoznao sam, u stvari prvi put sam čuo za njega kada smo bili u Zasavici, kada smo snimali epizodu u Zasavici, ja sam vidio da postoje neka neobična stvorenja kao što je mrmoljak, slatkovodni, rečni sunđer. Ja se mislim, ova naša deca gledaju sunđer Boba, Patrika, to su neka stvorenja, egzotična sad na mora, a mi imamo ovde našu slatkovodnu egzotiku koju ne poznaju. I onda sam zbog toga htio na neki način to da im približimo, a i zato što deca vrlo kao i ljudi više bi želeli da zaštite nešto što poznaju šta je. Ako oni ne znaju da tu ima neke prirode, mrmoljaka, sunđerčića, ovoga onoga, teško izazvati kod njih tu neko, taj neki angažman da se priroda i sačuva i zaštiti. Tako da...
Pa nama je mrmoljak bio kao neki simbolični, pošto je bukvalno i nađen tu u...
neposredne
blizini tu Karlovačkih vinograda i tim rukavcima Dunava. Tako da, mrmoljak nam je neka simbolika, jer gde se nalazi mrmoljak, tu je čista priroda.
On je indikator zdrav života sredine i to nam je bilo
ključno. I onda nam je on bio kao neki naš trenutni PR u prirodi se, naravno uz pomoć i našeg drugara lutkara, kreatora lutki Filipa Jevtića.
I glumce Ivana Đurića koji mu je dao glas,
tako da smo oživeli smo tog lika u trećem ciklusu i eto, da kažem, i posvetili jednu celu epizodu koja se zove...
Ugrožene i zaštićene biljne životinske vrste, da ih ne brojimo na prste. Malo je duže, ali...
Kada se gleda bilo koja epizoda iz ovog serijala, prosto ja imam potrebu da uđem u ekran, jer se osjeća miris zemlje, osjećaš prosto kako ti voda klizi kroz prste, osjećaš miris lišća. Neverovatno, mislim, kako se to postiže? Tu ima nekih fazona sa kamerom.
Mi smo na neki način filmadžije prvenstveno. Znači, mi se bavimo profesionalnom filmom i na neki način ova televizijski, ovaj je naš izlet, da kažem, pokušaj doprinosa nekom televizijskom radu. Tako da mi poznajemo dosta dobro film i onda kroz te neke filmske elemente koje čine film i njih dosta, da kažem, koristimo kroz originalnu sliku, originalnu muziku, originalne lutke, kostime, rekvizite, sve što film čini film. Tako da smo bukvalno na jedan filmskim pristupom pristupili televizijskom serijalu.
S tim koliko god da je izazov i privilegije snimati napolje na otvorenom, tu zaista i možete da dobijete ono što u studiju ne možete, i tu igru sunca u kapljici vode, i jeste malo zahtevnije snimati napolju i retko se to i radi. Zato sam malo...
I košta puno,
i košta,
da kažem.
I vremenski, ali...
Nismo, za televiziju.
da. Nismo hteli da propustimo priliku da uhvatimo to dok još postoji tamo u tom delu Fruške gore, zaista su predivni predeli, to je tako.
Dobro, ali to smo čekali, znaš, čekali smo momenat tog sunca, čekali smo, mi smo, da kažem, pomešali, jer mi smo pomešali na neki način naš stvarni život sa serijalom, u stvari, zato što mi živimo na taj način. Ili ne bi bilo pošteno prema deci i da pričamo sve to deci, da mi ne živimo taj vid života, u smislu sa suživotom, sa prirodom. Tako da mi smo sve te elemente poznavali i, da kažem, i tu našu, ta scenografija ili sve to što je korišteno, to je bukvalno živo, znači nije posebno nešto namještano samo za to.
Pa jeste... Ne je bilo toliko snažno da ih iz studija zovemo da izađu napolje i da upoznaju prirodu, a tamo smo baš na tim lokacijama našli sve to što ste vidjeli u tim kadrovima.
Da. Ali smo čekali sunce, čekali jutro, čekali večer, čekali određene doba dana da bi zabeležili tu i tu scenu, tako da na neki način pokušali smo da ispratimo te prirodni tok.
Srđan je direktor fotografije, tako to je teška priča snimateljska. Za 10 sekundi, to je otprilike jedno 3-4 sata čekanja da se sve namesti.
Pa ima i toga, ima i toga, ima i toga.
U ovom serijalu od 12 epizoda saznaćemo mnogo o semenima, o organskom poštovanstvu, o zemljogradnji, Srđanima, rekla bih, iskustva.
Pa jeste, eto,
pišu mediji da na Fruškoj gori živiš u kući koja je pravljena na taj starinski način.
Pa jeste, eto, pokušali smo, obično su ljudi pravili od tih materijala gde se nalaze, tako da kod nas ima dosta kvalitetne zemlje, kvalitetne gline, tako da eto i kući smo napravili od gline i slame i drveta naravno, tako da eto pokušavamo da, kažem, i kroz taj neki suživot i život da i sami živimo, da se uprirodimo, tako da mislim da je to možda najiskreniji moment i zašto možda tako serijal izgleda, zato što je to neki naš vid života.
Dragane, sad znaš sve o semenima i baštovanstvu.
Više bi
mogao da uđeš u taj posao, odnosno ne posao.
Dragan je aktivan veoma, mi smo zajedno sadili bele lukove, vinograde, cele bašte, sve, tako da mi...
Lepili smo i zidove.
Lepili smo i zidove zajedno. Tako da trudimo se kroz ekipu, izvinim se što vas prekidam, nego kroz ekipu smo trudili da taj neki malo starovremenski moment mobe tog nekog sačuvamo. Kad bi to možda naša generacija uspela da sačuva, mislim da bi bio uspeh za našeg života. Ovaj.
U ranijem serijalu upoznali smo Sunčicu. Sunčica je sad velika devojka. Došli su nam Lena i Isak, ali tu su i stari znanci, Brzometlica Čistić, Zdravko Dren, Šumenko.
Da, to je ostala ta, znači, možemo već da kažemo, standardna naša glumačka ekipa. I ono što nas je prijatno iznenadilo, to su naši novi mladi mali glumci Lena i Isak, koji su pokazali i da imaju talenat i da imaju ozbiljnost i zaista to sve kod njih. Malo mi je neobično, tako su mali, ali tako profesionalno sve deluje, da su nam oni, ono, baš su nam dali jednu dodatnu novu snagu da nastavimo. Što toga tiče, ovi naši glumci, da, oni su tu i dalje sa, nisu profesionalni glumci, ali sasvim solidno barataju sa ulogama koje su im raspisane i svako od njih je na neki način im, Šumenko je muzičar, Zdravko Dren je i bavi se umetničkim cirkusom, akrobatikom, Brzometlica Čistić je isto se time bavila, tako da oni daju taj neki doprinos iz tih njihovih drugih zanimanja, interesovanja koje imaju i mislim da to dobro funkcioniše. Da.
Moramo samo da naglasimo da su i Lena i Isak na neki način veliki prirodnjaci. Znači mi smo ih od baš dosta dece sa kojima smo radili, da neću da kažem izabrali, nego su oni sami izabrali od sve dece, ali moram da naglasim da su oni veliki prirodnjaci i oni savršeno shvate šta je njihov cilj i šta je njihova misija. To znači da učimo malo mlađu decu vršnjačkom edukacijom, da učimo tek malo mlađu decu o prirodi neke stvari lepe.
Teško je bilo naterati nekog da onako zagrize papriku kao što to Isak uradi u kadru, a da ne voli to da jede.
Pa da, tako da to je velika naša sreća što su i oni veliki prirodnjaci i hvala im na tome. Da kažem, shvataju šta rade. Nije samo da je nešto na pamet tekst, pošto tekst nije uopšte jednostavan, da je pisan u Rimi kompletno sve i da ozbiljnim glumcima je, da kažem, taj vid teksta malo zna da stvori neku začkoljicu, ali oni su to tako dobro sve savladali da je bukvalno da su oni znali celu epizodu na pamet, ne svoju ulogu, nego šta i Marmoljak priča, šta pričaju svi ostali.
Što je izuzetno olakšava snimanje ako snimate na otvorenom i svaki sekund se računa.
Pa i svaki oblak se računa.
Tako je.
Mnogo ljudi učestvuje sa svojim znanjima u ovom serijalu. I kad je muzika u pitanju, i lutke, i rad sa decom, jer postoje tu i pedagozi i psiholozi.
Naravno,
koji posebno rade sa decom.
Naravno, u svakom slučaju mi smo, iako smo filmadžije, na neki način teli smo, bavimo se veoma jednom ozbiljnom stvari, jednostavno teli smo da to postavimo sa ozbiljnim temeljima. To znači da svi scenari prolaze, da kažem, kroz ruke ljudi i pedagoga i psihologa, gde se određuje tačno za koji uzraz, za koje šta, zašto je ovo dobro, zašto je ovo dobro. Tako da, bukvalno, sam scenarijo prolazi kroz 5, 6, 7, 8 verzija ruku i svih oblika dok ne dođemo do nekog finalnog priče. A mogu da slobodno pohvalim celu ekipu, jer bez nje stvarno ne bi postojao i ne bi ovako izgledalo cela ova priča. Sigurno postoji jedno 30-35 ljudi koji učestvuju u ovom serijalu. Znači, postoji jedan čitav, da kažem, samo muzički segment koji svira 10-15 ljudi, da ne kažem, i od dečjih horova, šta, kompoziciju potpisuje Aca Pejčić, naš prijatelj i kolega.
Za svaku epizodu autorski
da,
song napravi.
Autorska pesma, znači, autorski otvirana muzika, kompletno čitava, tako da...
Može se i pojaviti...
To je sada ideja naša, bukvalno, evo sad sa ovim trećim ciklusom, počeli smo da zaokružujemo ideju, da zašto jako puno ljudi nam traži samo muziku posebno, vrtići, školice, da puštaju deci, da puštaju roditelji po najviše, jer na tim društvenim mrežama pokušamo sa njima neku razmenu, ne pokušamo sa decom ništa na društvenim mrežama da komuniciramo na bilo koji način, nego više kroz roditelje, tetke, strine, bake, dede i familije, tako da dosta ljudi nam se javlja, dajte muziku. Tako da smo evo sada bukvalno odlučili da izdamo trostruki album, pošto imamo 37 kompozicija iz tri ciklusa. Tako da evo sad se razmišljamo samo da li da možda da ponudimo i vašoj kući u principu, jer dosta dobru saradnju imamo sa RTS-om.
To je muzici bi bilo mesto.
Pa jeste, eto. Na neki način i dalje pamtimo svu onu muziku i dan danas deca slušaju i mi slušamo sa decom tu staru muziku koja je baš iz ovog radija i snimljena i izašla, tako da, da kažem, možda bi bio dobar nastavak.
A inače je serijal čitav rađen u najboljem maniru Nevena, Poletarca, ali ne u smislu neke imitacije. To ste i vi sami rekli
da
je to ta atmosfera i da je upravo to ono što ste hteli. I to ste i postigli, a da pritom ovo bude opet nešto potpuno originalno.
Hvala.
Jeste. Pa eto, na neki način i mi smo odrasli na Timothy i John Byfortu, tako da to je neki naš light motiv.
On bi se baš radovao sad.
Pa jeste, ja mislim da bi se baš radovao. Mi smo imali priliku jednom, baš pred sam možda početak, da ga i upoznamo tu, da ga sretnemo na RTS-u i neke stvari. Tako da ne mogu da kažem da smo baš neki blagoslov dobili direktan, ali smo mi bili u nastajanju, ali mislim da bi i njemu bilo drago.
Blagoslov su, tako kažem, dobili samim tim što smo gledali sve te njegove emisije.
Pa to da, pa to jeste.
Tim godinama. A imamo taj problem, jedino što nam Odivna špica dosta brzo ide, onda ne možemo da sve pomenemo. No. Imamo recimo lutke Filipa Jeftića, lutkara našeg, koji sva ta stvorenca koja, ja smo ih snimili, uspeli smo, ali da uživamo putem animacije, izuzetno su.
Da, znači imamo napravili originalne lutke, originalnu, da kažem i tu animaciju.
Stop motion animacije koju su radili Lea Vidaković, ona sad u Portugalu i Goran Jeftić, Zdravko Drevnani glumac pride. Tako da stvarno smo imali solidno.
A sve to čini, da kažem, sve te, svi ti neki segmenti čine taj puzzle da bude to što jeste, jer bez tih nekih elemenata ne bi to izgledalo tako. Ali generalno nam je cilj da oživimo sva ta neka bića koja su u principu skrajnuta. Evo, na primjer, mi sad u trećoj sezoni imamo nega zemlje ili nevezano stanovnici bašte, da pokušavamo deci da objasnimo ko je sve bitan u toj bašti, da živi, da ta bašta ne može da bude sterilna, da nije sve sterilno i da kažem čisto, da se te sve bubice i svi ti organizmi koriste da su u službi bašte. Tako da eto, mi na primjer cijelu sezonu smo snimali za vreme korone na Fruškoj Gori i ideja je bila, da je sad nije bitno da li moja ili tvoja, ali eto, ideja je bila da napravimo bakteriju, da bakterija priča. Jer jednostavno, deci su, kad kažeš bakterija, oni misle na neku najgoru stvar moguću. Da je to nešto najgore moguće, a opet kad malo bolje čovjek razmisli.
To je ta scenaristička lokacija, mi samo kažemo Filipu, pazi Filipu, hoćemo bakteriju. I da bude simpatična i na kraju dobijemo to.
Hoću da kažem da jedna bakterija za vrijeme korone priča, ali eto, da primaknemo deci da bakterije koje rade u zemlji, u smislu da bi ta zemlja bila plodna i da organska i da bi bila u skladu sa prirodom, oni moraju da postoje u toj zemlji.
Njenu ulogu tamo,
da objasnimo tu njenu ulogu. Ali eto, meni je bio fenomen da, na primjer, od svih tih lutkica, animacija koje smo uživjeli, ta živa bića, da jedna i bakterija je dobila svoje mesto.
Svoj mali glasić.
Da, svoj mali glasić. Jedan, imamo prijatelja Ivana Đurića, on je baš profesionalni glumac u Srpskom narodnom pozorištu. I on nam je oživeo te lutkice sa svojim glasovima.
Uspio je. Da, više od, ja ne znam koliko, 10 likova i svaki je različit. Znači, pitan ga kako se nekad ne zbuniš da se gljiva čuje isto kao i...
Tako da, to nam je bio cilj da sva ta neka mala bića skrajnuta primaknemo deci. I deca dosta lepo reaguju da su i oni živi i da i na neki način i oni nešto pričaju, da oni imaju neki vid komunikacije. I to nas malo, da kažem, i ističe od drugih svih emisija, ili šta kako, jer smo bukvalno živjeli, sva priroda je živa i sve priča.
Dragane, hoće li biti četvrtog serijala, petog, šestog?
Pa mi smo na neki način, mi smo već snimili jednu epizodu četvrte sezone. Sad zavisi to od dosta faktora. Što se nas dvojice tiče, mislim, mi bi mogli do 10 sezona.
Imate šta da kažete.
Ma imamo, mi smo već na neki način, da kažem, već kroz razradu svih tema, šta ćemo čime da se bavimo, svaka sezona je bukvalno duplo napisana. Znači, svaka
ove
sezona...
Ove, dali malo akcenat, izvini se, na to mi smo je nazvali zdravo baštarenje, da bi nekako približili više deci, ako bi im rekli organska poljoprivreda ili tako nešto, bilo bi malo strano. Pa recimo, umjesto zeljene arhitekture, sad ne znam da li sam ja izbacio tu kovanicu, do meni ide
zemljogradnja. Sjajno.
Tematski ima, da, tu prostora i za dalje, ali...
Pa eto, na neki način borimo se, pokušavamo da nađemo nekako ljude i koji razumeju tu priču, da ne kažem i neke ljude koji bi pripomogli cijelu organizaciju ili strukturu cijelog serijala, ili da kažem i ovo je, ovakav poduhvat je veliki za neke velike kuće da ovako nešto, a ne za jednu produkciju, privatnu produkciju da odradi. Tako da pozivamo i ljude da nam se, da kažem, da nam se i priključe u smislu istih shvatanja, istih ideja. I to nam je nekako ideja da privučemo sve te ljude koji slično misle.
Hvala vam mnogo. U međuvremenu, subotom na RTS-u u 12.30 u prirodi se. Naši gosti danas bili su reditelj Srđan Đuranović Trša i scenarista Dragan Stanković. A pozdravljaju vas Milenko Miđanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.